Raidījums Krustpunktā.
Tad Aidis Tamsons šajā stundā. Nākamā diskusija mums ir interesanta ar to, ka svarīgs ir ne tikai temats, par ko runāsim, bet arī viesi, kas ir studijā. Mēs raidījumam esam uzrunājuši cilvēkus, kuriem ir liela politiskā pieredze, zināšanas, protams, kādas var būt tikai viņiem. Proti, Krustpunktā ir bijušie ministru prezidenti, tie, kas arī bija gatavi atsaukties un varēja tikt uz raidījumu. Pieci bijušie premjeri tātad gatavi diskutēt par to, kā rīkoties situācijā, kad mums blakus esošā kaimiņa valsts kļūs agresīva, visi pārējā rietumu pasauli vērtē iespēju nostāties pret Krieviju. Studijā šeit ir Andris Bērziņš, Mārs Gailis, Aigars Kalvītis, Indulis Emsis, Ivars Gurmanis. Labdien jums tiešām visiem. Sāksim vispirms ar to, jūs noteikti analizējat to situāciju, kas notiek pasaulē šobrīd, kā jūs komentējat un vērtējat, kas šobrīd darās Krievijā. Emškungs.
Situācija ir sarežģīta, protams. Krievija ir vāja, un viss šīs nepatikšanas ir no vājuma.
Vājuma izpausme.
Tā ir vājuma izpausme, jā, un tas ir diezgan sarežģīta situācija, jo vājumā nav prognozējamība tik liela kā stiprumā.
Kas tas ir? Morāls vājums? Militārs vājums?
Tas ir gan tautsaimniecības lejupslīde, gan arī, tāds zaudējums, tās impēriskās domāšanas zaudēšana.
Pašapziņas vājums.
Pašapziņas vājums, jā. Un šajā tajā vājumā arī notiek tādas brīnumainas lietas, kurām nav ekonomiski un pat tāda stratēģiska skaidrojuma. Jā, tas ir tāda īstenībā sarežģīta ļoti situācija. Un tas apgrūtina prognozējamību šobrīd, un tas arī nozīmē, ka mūsu, teiksim, nākotne lielā mērā ir saistām ar šo euroatlantisko mūsu draudzību, saikni un savienību, kurā mēs tik ilgus gadus esam gājuši, un tā izrādījās tagad ir pilnīgi pierādījums tam, ka šis bija nepārprotam pareizs solis.
Godmeņa kungs tur miez acis tajā brīdī, kad par vājumu ierunājās Emškungs.
Nē, viss ir relatīvi. Ja paskatāmies pēdējos datus, Krievijai pieaugums pēdējais ir plus 2%, gadu viņi varētu pabeigt plus 0,5%, tas nav vairāk 4,5% IKP, bet viņiem ir tuvu pie 400 miljardiem dolāru rezervu, tā ir liek nauda. Viņiem ir 75% no budžeta ieņēmumi ir pārdošana no energoresursiem, tie apmēram 525 miljardi. Protams, tas risks viņiem ir, ka ja tur nokrīt šie tie eksporti, tad ir problēmas ar savākšanu.
Bet tāda ļoti ekonomiski vājni izklausās.
Pēc manam domām, es diez vai teikt, ka viņi ir vāja valsts. Viņi varbūt ir ļoti dažādi, bet ja mēs skatāmies, teiksim, uz kaimiņu fonu, bijušo PSRS Republiku fonu, tad, protams, vāja valsts diez vai viņi
ir. Tad tas, kas notiek, tas ir vājuma izpausme vai kas jūs prāt?
Es zinu, ka mēs esam daudz, es gribētu izmantot vienu citu lietu pateikt. Jo man šķiet, ka visvairāk cilvēkiem bažījās, kā tad būs? Kā būs, ja būs arī sankcijas, kā būs arī ekonomiskās situācijas.
Mēs vēl par to parunāsim, protams, noteikti.
Bet es gribu atgādināt vienu lietu. Mēs 98. gada beigās piedzīvojam situāciju, kas bija Krievijas defaults. Mums toreiz ir mazāk valdība, Krištapans vadīja. Mēs budžetu apstiprinām tikai februārī, un līdz 1. aprīlim gājām ar 1/12. Daļu. Jo mums bija pilnīgi kritiska situācija. Mums apstājās vasaru rikna uzņēmumu. Produkcija iesala Krievijā. Viņi nevarēja samaksāt, mēs viņiem devām pat nodokļu iespēju nemaksāt 2-3 mēnešus tos nodokļus, kas parasti kasē. Paldies Dievam, aprīlī tad mēs atvērām tās lūžas vaļā, vienā brīdī izslaucīja visu ietaupīto naudu, bet jūnijā, paldies Dievam, tomēr tā ekonomika tomēr sāk atdzīvoties, tu uzņēmumi tomēr varēja strādāt. Tas, teiksim, jautājums, ja man prasīt, bet kas būs, ja būs vissliktākais variants? Nav tā, ka mēs neesam piedzīvojuši šādas situācijas, vismaz paskatīties praksē, kā tas bija, es domāju, ka pie tā varētu griezties, tas nav pilnīgi jauna.
Labi, par to parunāsim, Bērziņkungs.
Es gribētu teikt tā, ka mums tomēr taču vairāk kā 60% eksporta ir uz Eiropas Savienības valstīm, un tad vēl trešās pasaules valsts izņemot Krieviju. Es domāju, ka tās zāles ir meklējams eksporta un uzņēmēja darbības diversifikācijā.
Par zālēm parunāsim, bet kas tur notiek Krievijā? Manuprāt,
tas ir tāds savdabīgs mēģinājums pārrakstīt, pārzīmēt robežas, kas izveidojās 90. gadu sākumā.
Imperiālismu atzimšana.
Nu, neteiksim, ka tas ir imperiālisms, bet tāda nostaļģija pēc lielās impērijas, kāda viņa bija, tas tā ir. Es zinu, ka man daudz kādreiz ir prasījuši, nu, bet ko jums saka Krievija, ka jūs tagad esat neatkarīgi, ka jūs stājaties Eiropā, ka jūs stājaties NATO? Tas viņam godīgi es atbildējis, ka, manuprāt, Krievija nekad neaizmirsīs, ka mēs kādreiz esam bijuši viņa sastāvdaļa, un vienmēr gribēs, lai mēs tādā vai citādākā mērā atrodamies viņa ietekmes sfērā, un tad tas zāles mums pret šīm lietām bija Eiropas Savienība un NATO. Nu.
Bet jūs piekrītat tiem škungam, ka tā viņa tā ir tāda mazvērtības kompleksa izpausuma, tur viņa nu, ir pašapziņas nacionālās.
Vai tas ir mazvērtības kompleksa? Es domāju, ka tas drīzāk ne, mazvērtības kompleksa tas nav, manuprāt, tur ir diezgan daudz lietišķi un tāda pragmatiska aprēķina apakšā. Tur ir skatījums uz to, kas kā notiek, un tur ir, nu, zināms, sagatavots augstnes un droši vien neizlēmības arī otrā pusē, kur nebija izšķiršanās, nu, un tad bija radās iespēja tur tā vai citādāk rīkoties.
Mm-hmm. Gaikungs.
Nu, man liekas, ka visdrīzāk tā ir tāda liela krievnieciskuma izpausuma, kas notika ar Krimu. Bet atcerēsimies, kāpēc tas nu, sākās. Tā ir tā, ka Janukovičs pēdējā brīdī, varētu teikt, parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Un tad viss tas strats cēlās. Un es domāju, ka, protams, Krievijas intereses ir neapšaubām visiem spēkiem saglabāt Ukrainu savā ietekmes sfērā un nekādā gadījumā neatdot. Mēs dzirdām vēl pa citām valstīm, kurām tiek draudēts, ja kaut vai pa Moldāviju, ja noslēgs, kas tad notiks. Bet vēl viena lieta, kas ir svarīga, es domāju, ka tā kā Ukraiņi ir izdarījušies ar savu valsti, tas jau nu arī ir vispār zem katras kritikas, nu kapitāli, tad varas tā kliķa, varētu teikt tā, nu vienkārši tik nekaunīgi izzaga. Un tas jau tagad parādās, tur ir miljārdi izpumpēt ārā. Un tas, protams, tautai vienreiz nu pilnīgi bija līdz kaklam. Tā kā tie protesti, kas ir, nav jau tikai vienīgi Krievijas inspirēti. Es domāju, ka tur daudziem ir tā kā tur Ukrainā ir gājis vienkārši līdz kaklam.
Nu jā, nu labi, tad tas ir tāds apstākļu sakritība kopums.
Jā, bet, nu, protams, ka tas cēlons bija tā Eiropas līguma, asociatīvā līguma neparādīja.
Bet tad mums pašiem nepārāk saprotam vēlme obligāti dominēt vienalga. Ko tas maksā?
Jā, bet nu lielām tautām tas vienkārši ir mentāli gēnos, jā, tu neko nevar darīt. Nu, tā rīkojas Krievi, tā rīkojas Amerikāņi, kādreiz tā rīkojas Vācieši un Francūži un tā tālāk un tā ir projām. Jā, nu mums ir mazas tautas mentalitāte, tā ir pilnīgi atšķirīga. Es varu iedomāties, es viņus varu saprast. Nevelti tagad Puķina atbalsta, tur es nezinu, 90 vai vairāk procentu cilvēku, ieskaitot inteligents, kas bija viņam pret, un es nu, man ir draugi un paziņas un kolēģi no Maskavas, kas īstenībā ir tādi, nu, pret Putinu. Viņi saka, liela daļa no mūsu tuvākām aprindām ir aizgājis otrā frontē, kas ir ārkārtīgi jocīgi. Kalīši. Bet tas atkal nav jocīgi no tā liela krievu šovinismu viedokļa.
Kalīši mums.
Jā, nu, es domāju, ka Krievija kā valsts nu, pēdējos 20 gados ir cietuši ļoti daudz politiskas neveiksmes, un es gribēju teikt, ka viņi pat varbūt ir bijusi nospiest uz ceļiem, kā lielvara, kā bijušā impērija vai ne, un dabīja kaut kā tas revanšs, nu, tika ņemts, bet, protams, es piekrītu pilnīgi gaļa, ka ja Ukraina nebūtu vāja un paši nebūtu radījuši sev iekšpolitiskas problēmas un nestabilitāti, tad diez vai Krievija atļautos šādus agresīvus soļus veikt pret Krimu. Bet ņemot vērā Ukrainas vājumu un Krievijas iekšpolitisko, teiksim, tādu, nu, nepieciešamību, jo Krieviem vēl viņi pēc soļus, viņi bija veiksmīgi olimpiādi, viņi pašapziņi nenormāli cēlās, un arī šī Krimas aneksija lielā mērā ir Krievijas kā valsts pašapziņa ļoti paaugstinājusi. To gan Putina reitingi rāda, gan es arī nesen nu, pat biju izbraucis uz Krieviju un satikos ar daudziem Pēterburgā, un Pēterburga nav īsti Krievija, drusku nedaudz savādāks reģions, ar nedaudz savādāku domāšanu. Tur praktiski nav pat vērts par to runāt, ja, par Krimu. Tur viņi uzskata, tā ir mūsu zeme, mēs viņu vienkārši paņēmām atpakaļ, ja. Un tā kā Tā kā jāsaka, ka tādas imperiālismu pazīmes Krievijā mostās, un viņas apkārtējiem, īpaši tuvākiem kaimiņiem, ir, zināmā mērā, bīstams.
Bet mums jāsamierinās ar to tagad, ir, es mēģinu saprast, jā, nu, tā tur ir, viņiem mentāli un gēnos tas ir iegājis.
Nē, nu, mēs jau, mums ir jārīkojas gudri, tas ir vienīgais, ko šādos apstākļos var radīt. Es šo nosauku par stresa testu pasaulē, ka Krievi uzrīkoja stresa testu un paskatās, kā pasauli reaģē uz šādu stresa testu. Un tas mērķis ir pārbaudīt, vai demokrātija spēja sacensties ar autokrātiju. Un vai demokrātija var būt efektīva iepretī autokrātiskiem tīkojumiem. Un faktiski ir otrs tests, vai diplomātija ir spējīga uz vienlīdzīgiem nosacījumiem cīnīties ar militāro
vārdu. Nu, ko jūs secināt, ir spējīga?
Faktiski šobrīd mēs redzam, ka mēs stresa tests ir pozitīvs Krievijai. Es redzu, ka demokrātija ir aprāda ļoti skaidru un nepārprotam savas vājās puses, nespēja ātri pieņemt lēmumu, nespēja būt vienoti, nespēja būt, sacīsim, no tādi agresīvāk savā.
Autoritārisms pārāks par demokrātiju.
Jā, īslaicīgi. Es ļoti ceru, ka demokrātija No galvas līdz kājām. Es ceru, ka tas ir īslaicīgs, bet šobrīd man jāatzīst sakāvu.
Jā, viss tiek rīt par sakāvu. Jā, jā, godmīgi.
Es gribētu teikt vienu lietu, lai viens mīts ir tomēr par to Eiropas asociācijas līgumu. Es viņu ļoti rūpīgi izlasīju personīgi. 1020 lapus un tā paskatījos. Kas tu tur tik traks ar nobaidīt Krievi?
Brīvā laika pavadīšana.
Nē, es Eiropas parlamenta deputāts, un tomēr es biju arī Eiropas tas ir starpparlamentārā asamblē, kas sadarbojas ar piecām valstīm, Ukraiņu ieskaitot. Tas nav brīvā laika pavadīšana, Toms un kungs. Nu, lūk. Tur nebija nekas tāds, kas varētu tik šausmīgi Krieviju nobaidīt, jo tur faktiski, nu, pat nebija brīvais režīms, vīza režīms, kas Moldovai tagad pēc postfaktuma līgumā tas nebija. Nebija nekāda naudas aizdošana tiešās. Tur bija variants, ka varētu divpusē aizdot naudu un pamazām strādāt tiem instrumentiem, kas ir. Pie kam dīvaini vēl ir, ka Krievija pasaules tirdzniecības organizācijas pārstāvs nozīmē, ka tā, viņa ir tajā organizācijā, kur visi tie likumi ir nu, pietiekoši solīdi visā pasaulē tirgus ekonomikā atbilstoši. Es sāku domāt, kas tad ir pamats. Ziniet, es domāju, ka tur ir tā, ka tur tik šausmīgi viens otru neieredz. Es īsti nevaru saprast, cik liels ir tās grupas, kas viens otru Ukrainā neieredz. Gan ekonomiski, gan etniski, gan sociāli. Un lūk, šis te līgums bija tā kā tāds lakmus papīrītis, kas deva papildus iespēju norobežoties vienam no otru. Bet, protams, viens pamats man nepaliks skaidrs. Ukraina tikai grib izdarīt divas lietas. Viņiem bija brīvās tirdzniecības līgums ar Krieviju. Un tā paša laikā viņi gribēja panākt tā saucamā brīvās tirdzniecības līgumu, nu, no abām pusēm ar Eiropu. Un tās ir divas izslēdzošas lietas. Jo, saprotiet, tad Krievi teica, ej, nu tad, bet ar mums jau nav brīvās tirdzniecības līguma, viņi mēs to mums negribēja. Varbūt tas bija viens no iemesliem, bet man arvien vairāk ir pārliecība, ka tur ir kaut kāds tāds naids savā starpā. Es pat nezinu, min dažādus faktors, kurš, protams, var tik izmantots no ārpus papildus vēl. Bet kā atrisināt viņu pat labam grūti pateikt.
Bet tas, ko saka Emškungs tagad par Eiropas vājumu šajā situācijā, kā jūs komentējat šo? Ir vājums? Tā ir šķiet.
Nu, lēnums, es domāju.
Lēnums.
Nu, jā, bet Eiropa jau jāsaprot, ka viņa jau ir pēc definīcijas uzbūvēta kā nācija apvienība, kur katrai nācijai ir savas intereses, savas tiesības, un nav par to nav ko brīnīties. Drīzāk, manuprāt, šodien ir ļoti labs signāls, manuprāt, presē aizgājis par to, ka Eiropas drošības sadarbības organizācija, kas faktiski pēc Helsinkiem tika izveidot, lai pieskatītu robežu veidošanas, tās robežas, kas pēc kara laikā bija novilktas, ja, tad tā ir pateikusi, ka viņas vadībā, tā sacīt, jāsaka, varētu sākties, teiksim, Ukrainas konflikta noregulējums, un tas, kas man iepriecināja, bija tas, ka tur kā viens no mērķiem ir uzstādīts Ukrainas prezidenta vēlēšanas. Ja, ja visu laiku tiek teikts, ka tā vara, kas ir Ukrainā, ir nelegitīma, un viņi nevar neko pārstāvēt, viņi nevar pieņemt leģitīmas lēmumus, tad šodien it kā ir pateikts, ka nē, nu tad mums, tad novadīsim vēlēšanas, ja? Ja man līdz šim izskatījās, ka, teiksim, tur lielākā daļa to spēlētāji bija pret jebkurām vēlēšanām un par iespējām lielāku haosu, tad šodienas paziņojums, kur kur ir atrasts arī vidutājs, ja, no vācu diplomātiem, un kurš ir zvanījies ar par Puķinu runājis, un vienojušies, ka jā, ka ECO varētu būt tā institūcija, kas, kad apsēdinās visus pie galda, viens no mērķiem ir izvest prezidenta vēlēšanas un vispār sākt sarunas. Ja. Tad, manuprāt, tas ir tāda izeja, jo nebūsim jau naivi, es domāju, ka arī pat Krievija nejūtas īpaši labi. Šī situācijā, kad viņai nepārtraukti tiek karināts virsū visādas sankcijas, kuras pagaidām gan tikai uz atsevišķiem uzņēmumiem un personālijām, bet tas vienalga nav jauki. Jo es domāju, ka tā ietekme, nauda jau starp valstīm kustās ļoti ātri, īpaši tagad situācijā, kad ir internets. Un tās tendences, ja paskatās, kas notiek ar naudām, tad tur viņas
mūk projām. Jā. Internets būs aizliegts Krievijā.
ja jau to tik vienkārši varētu izdarīt, tas būtu izdarīts.
Nu, labi, Krievija beigās, ko tad tas varētu beigties jūsu skatījumā?
Nē, es domāju, ka Krīma ir zaudēta uz visiem laikiem Ukrainai. Jautājums, cik ilgs būs tas periods, kad pārējā pasaule to spēs kaut
sagramot,
kādās sagramot, jā, ja tā varētu vulgāri teikt, jo es nedomāju, ka ir iespējama Krimas atgriešana atpakaļ Ukrainai, ņemot daudz apstākus vērā. Jā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Jautājums, ko tagad būtu visai pasaulē un Eiropai jādara, lai Ukrainā nenotiktu vēl lielākas šķelšanās, lai tur vēl varētu nenonākt līdz īstam pilsoņu karam, jo šobrīd jau, kā mēs redzam, cilvēku upuri vairs jau vairs nav, teiksim, kaut kāda sensācija, bet tā jau ir ikdienas ziņa, ka tur iet bojā cilvēki. Un viņi iet bojā vienkārši kaut kādu savstarpēju nesaskaņu, nesaprotamu nesaskaņu rezultātā. Es tāpēc biju Doņeskā krīze namo spēlē play-off pirms paša tā konflikta. Es nekad nebūtu iedomājis, tas bija 8. marts, ja, ka kaut kas tāds Doņeskā var notikt vispār, jo tur bija pilnīgi mierīga, saprotama, kaut gan jau viss vārījās. Ja. Jau Krīma bija un jau bija Kievā nemieri, bet likās, ka tur nu nav iespējas. Ukraiņu cilvēki runā ukraiņiski, viss rakstīts ukraiņiski, nekāda tāda problēma nav. Bet, kā mēs redzam, tomēr tās atšķirības domāšanā un uzturē tur ir milzīgas, ko pierāda nu, pēdējo nedēļu notikumu. Tā kā es domāju, ka tas, ko tagad būtu jādara visām starptautiskām institūcijām, jānovērš nu, kaut kādas līdzīgas dienaslāvijas scenārijiem, ja? Kas bija 90. Gados, kas ir pilnīgi iespējams tur, ja?
Jā, manī viens aspekts vēl, ko būtu jāpiemin. Tātad Krievija atņemot Kievu, atņemot Krimu, īsnībā pārkāpa līgumu, ko pat bija parakstījusi ar vairākam valstīm kopā. Proti, ka Ukraina atsakās no kodolieročiem un viņas robeža ir neaizskaram. Tad tādā veidā radot precedentu, kas citām valstīm, ar kurām varētu tikt runāts par atteikšanos no kodolieročiem, nekad viņas nebūs ar mieru. Kāpēc Irānai vai kādām citām valstīm ielaisties, ja redz, kur brīnišķīgs precedents, tu var parakstīt, ko tu gribi, paiet tur, teiksim, 15 gadi, vai cik, un viss, un tavs robežas tiek aizskarts. Un tas ir, man liekas, tā, no globālā viedokļa ļoti nebūt.
Bet fakts, jā, labi.
Ir vēl viens, nu, ne vēl viens, bet vēsturiski jau izveidojies tāds, diemžēl, situācija, kas eksistē vairāk kā 20 gadus. Un tas ir viens no variantiem, kas varbūt Ukrainā. Ja neizdodās atrast kopēju valodu, kā teica Andris Bēziņš šeit leicēja vadībā un tā tālāk, un ja izdodās novērst totālu pilsoņu kārpu, ko šeit arī Kalviškums runā, cerēsim, ka tas nenotiks. Bet tā pastāv vēl viens variants. Un tā ir tāda otra pieņēstas republika. Viņu neatzīst, ne juridiski, ne pasaulē, ne morāli, ne vienos variantos. Bet viņa eksistē, tā kā pieņas republika pār pa 20 gadiem. Tur ir divi apgabali, nu, pa Harkovas apgabalu strīdās. Ja ņem vērā, cik tas ir daudz, tādi interesanti skaitļi, es gribētu nosaukt viņus. Ja skatās, cik no Ukrainas koproduktu veido Luganskas un Doņeckas apgabalu kopā, tie ir apmēram 15% no IKP, nav vairāk. Man visu laiku šķiet, ka ir vairāk. Ja paņem Harkovu klāt, nu tur vēl nav tāda situācija, bet nu tad ir vēl 6% klāt. Bet ja skatās, cik viņi iemaksā Ukrainas budžetā, tie 8-9% šīs te pirmās divas apgabalu, kuri pasludināt tā saucamā neatkarība. Lūk, šis te variants, paskatīsimies, Piedņester, tad ir Abhāzija, tad ir Zemelsa, tie visur kaut ko eksistē, neviens viņas neatzīst, dabīs, ka nu, kāds jau viņas atbalsta, arī tīri finansiāli, un šis variants arī ir iespējams. No to nevajadzētu izslēgt. Mm-hmm. Un viņi eksistē šie te veidojumi, redziet, 20 gadus. Nu.
Mm. Emškungs, kā dzīmē Aina?
Nu, man šķiet, ka tas mērķis, tas, ko es viņu raksturoju, tas ir vadāms haos. Ja, tad vadām haos vajag Krievijai šajā Ukrainas teritorijā iespējami lielākā. Ne? No tur, kur viņi šobrīd vada to haos, tas ir šīs tie austrumi, tas 1, 2, 3, 5, nu, bet tā izteikti divas, vai ne, tās tie novadi. Un protams, šis nu, tāds vadāms haos un balstīts vēl nākot klāt ekonomiskai krīzei, kas nozīmē, ka tagad, nu, paprasot par gāzi tos 486 dolārus, vai ne, par 1000 kubikmetriem, ja, nu, tas tiem iedzīvotājiem būs tāds spiediens uz viņu makiem, ja, ka tas vadāmais haoss kļūst ļoti viegli realizējams. Es gan lasīju, ka tiešām ir iespējams to gāzi piegādāt Ukrainai otrādi reversā caur vakar Eiropu un konkrēti caur Vāciju, ka viņi var nodrošināt, viņiem pagājušā ziema bija mīksta, un līdz ar to ir labas gāzes rezervas Vācijas krātuvēs, un ka viņi ir ar mieru Ukrainai palīdzēt šādā te virzienā, ja tāda nepieciešamība būs. Tas palīdzēt to, bet saprotiet, šis haoss kopā ar spiedienu uz iedzīvotāju dzīves līmeni, kas skrītās ļoti strauji un inflācija aug un viss šīs nekārtības, nu, tas ir ļoti nepatīkami, tā kā es pat nezinu, kā prognozēt šo lietu, tas ir ļoti nepatīkami.
Jā, manuprāt jau kādu pāris mēnešu iet runā par Ukrainas federalizāciju, manuprāt, jādod atbildi, ko nozīmē Ukrainas federalizācija. Manuprāt, šie referendumi ir tieši tās, nu, teiksim, tā jēdziena neskaidrošanas rezultāts, ja? Un jāatod kaut kādas zāles arī tiem, kas to šos referendumus ir veikuši. Ja viņi apsēžās pie saruna gala, tad jāsaprot, nu, ko nozīmē federatīva Ukraina. Cik lielā mērā federatīva būs kopā tie reģioni, kuros pašlaik tagad šie referendumi notikuši. Mēs varam runāt, vai tie referendumi bija taisnīgi, mēs viņus varam atzīt vai neatzīt, bet viņiem kaut kādu lomu un nozīmi kopējā tajā politikā, kas veidosies uz nākotni, būs. Un ja Ukraiņi grib būt gudri, tad viņiem tas viss ir kaut kādā veidā jāievērtē un tās zāles jāatrod. Nu, es atkal gribētu teikt, ka nu, jācer, ka teiksim, pieredzējuši cilvēki, un ja tiks ievēlēts vēl prezidenta vadībā, varbūt, ka to var izdarīt. Ja Ukraiņi jau redzi, mēs visu laiku esam bijuši parlamentāra republika, kā mēs paši sakam, ar savām vainām un trūkumiem un jauno demokrātiju un tā tālāk, tad Ukraiņa mētājasies no parlamentārismu uz prezidentālismu un tagad atkal uz parlamentārismu, un gala rezultātā viņiem pašiem nav skaidrs, kāda tā valsts iekārta īstur viņiem ir, vai ne?
Es atgādinu, šeit studijā bija šie pieci premjerministri, Andris Bērziņš, Māris Gailis, Ingels Hemsis, Aivars Godmans, Naigars Kalvītis, runājam par to, kas notiek starptautiski un arī